keyifliyər Azadlıq Radiosu. Ertirimiz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2016 yılın 12 yanvarı, heptanın fişembe uni. Xabarlar gündeligimizde Praga'da studiyadan men Gözel Alparyarın. Şu anki programamızda. Arap Ligasına giren yurtlarında şerişler ministerleri İran'ı Arap işlerine koşulşmağı için yazardılar.
Ve istemarrat ala nehçe hâza al-idmani.
Türkmenistan'ın resmileri ministerliklerin devlet edaralarının ve hakimliklerin işgarlarının para alyanlığını resmi saydın tasdikladılar.
Zoray, men sizi işte buyurun. Büyüklüğü kemçiklikler için Levap olayatının hakimi Udipesinden boşu diyar.
Türkmenistan'ın prezidenti Milli Televizyonu'nun hiilinin ve dörüdücülük derecesinin tesliğinden neyagelerek bildirdi. Rayatlar hem telegepteşiklerden kanaatlanmayarlar.
Yok ya, o kinolar var kazanakta. Televizörlerden Türkmen kinolar var ya. O oyunlar var kazanakta yine.
Şugun biz bu ve beylik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası biyolojine başlamadan o zol teyzelikleri bilen tanış olun. Arap Ligasına giren yurtların dışarı işler ministerleri İran'ı Arap işlerine koşulmak için yazgardılar. Arap Ligasının 10. yanvarda Kayir'de geçirilen duruşunda ministerler şayların yolbaşçılığındaki İran'ın Saudi Arabistan'ın Tehran'daki diplomatik edarasını koramaktan bilkaslayın çekilenliğine aydıp bunun ulan halkara şartnamalarını bozonluğuna aittiler. Saudi Arabistan'ın dışarı işler ministeri öz çıkışında eğer İran terörizmi ve zorluğu koldayıcı agresif stilini devam ettirse ol Arap yurtlarının karşılığı ona iyi olur dedi.
وإذا استمرت على نهجها هذا العدواني
Көп санлы шайы илатлы ве шайы сөвешіцілерінің Хизбалла топорының ерлешен юрды олын Ливан танкетлері қошылмадық екетек юрт олды. Сауд Арабстанның аврелі шайы руханысыны жазалындырмағының идеяны қақыр ғазаплы иранлы протестчілерің 2-й январды Сауди илчіханасына хүзім етмәнің идеяны Риад, Техран өлен дипломатик қатнашықларыны кесіпті. Уғанстанның күнді орында мектебі минамет оқының дегмегі дерарлы адынан үс чағы вепат олды. Уғанстанның білім министерлігінің 11-й январды Чавейден бейаннамасында хост регионда олын хүзімің 8 оқуцыйны яраландыға айдылды. Хүзімің жоғапкәрчілігіні хеч кім өз үстін алмады. Пәкістан өлен серхедің қолы өндерлішен хост регионда соңқы айларда асудылық сақланыпты. Ема кечен елің апрель ва июл айларында жанын кечен хүзімчілерің амалашыран бомба партламаларында ондар чадым вепат олыпты. Соңқы хүзім Ауғанстанның, Пәкістанның, Қытайың ва Бірлешен Штатларың ресмейлерінің Исламабадта дуушук кечіріп 15 жыл бері давам еден урушың соңына чықмак бойынша парахатчылыклы кепілешіклері башламак меселесіні маслахат еден уақытына қабат келді. Пәкістанның пайтахтында 11 январда башланған кепілешіклері Ауғанстанның дашари ішлер министрінің орынбасары Хекмат Карзай, Пәкістанның дашари ішлер секретары ва Бірлешен Штатларың хем Қытайың йоқары дережелі ресмейлері қатнашарлар кепілешіклері Таливан қатнашарлар. Аштырылмады. Пәкістанның премьер-министрінің дәшір ешілер бойынша кеңесшісі Сарташ Азиз маслахат ашып, оның мақсадының зорлығы бес етмектен ой Таливаны кепілешіклері үндемектен ұбарыттығын айтты. Ортетің президенті Владимир Путин Европа білелешігінің Москва ғаршы Украинадағы кризис білен бағылы керізін санкцияларыны абсурд деп атландырды. Германияның Билд газетінде 11 январды чавидлен сөхеттішілігінде Путин Европа білелешігінің шол санкциялар білен едиянлары абсурд театрынан башқа зат дәлдір дейді. 2014 жылда Крымың Украинадан бөлініп Ортеда қошылмау өнші кесірлен референдум демократик хем адымларын ісілігіне лайық болды деп Владимир Путин белледі. Күшлері юрдың Тәжікстан мен серхеттеш темірғазық етраплырны 2 айдан соң Таливанын елінен басып алдылар. Ішері ішлер министерлігінің 10 январды яйрадан беянамасында оған қошынлырның полициясының ой үрейті күшлерінің Тахар велайетінің Даркат етрабын елімі көнші 8 январды ұлы көвірімлі қарвы чәрі башландықларыны хабар верді. 2 күнләп довамеден сөвешлерің нетежесінде 20 чемесі сөвешіжі өбір оған ескері вепат болды. Qabavda qiymadayı şəhərinin sanpervər kömək alınıb barlar adım hüquqlarını qoruyucu toporlar bu şəhərin yaşayıcılarının açlıqdan heləq olyanlığını aydiyarlar qozğulungçuların elindəki bu şəhərə 10-cı yanvarda eltilməli qıssağlı adıq üçünçülüğü iyidə testirildi. Siridaki xalqarı qızılxıç xuramaz sanpervər köməkünün Madaya şəhərinə şeylədə qozğulungçuların qabavındakı Foya və Kefraya şəhərlərini alınıb barılacaqdığını 11-ci yanvarda xəbar verdi. Siriyanın Livan ilə Serhedinin qolayındakı 40 min ilatlı Madaya şəhərinin yaşayıcılarının aman qalmaq üçün öy hayvanlarını və ot yiyəndikləri xəbar verilər. Britaniyalı dünya belli sağdanda David Bowie 69 yaşında rak kesilinin yoğuldu. Onun Twitter ve Facebook sosial ulgamlarındakı resmi sahipalarında 11. yanvarda çap olan maglumatta şeyle deyilir David Bowie rak kesiline karşı 18 aylap devam edin. Acayip görüşünün son şuun öz maşğalasının arasında rahat dünyadan öttü deyilir. Geçen heptede tez albom çıkaran David Bowie glam rock akımının düğünü tutucu ve 20. asırın en üstünlüklü artist İslerinin biri hesaplanıyor. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz teyzelikler ile tanış oldunuz.